SBS Audio is supported by advertising.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alangan si Senate President Francis Escudero kung pwedeng gamitin ang special session ng Kongreso para makapag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Yan ay matapos na i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Natanggap na ng Senado ang Articles of Impeachment noong Miyerkules, pero hindi natalakay sa plenaryo bago nag-adjourn ang Senado para sa 3-month break para bigyang daan ang midterm elections sa Mayo. Sa June 2 na muli, babalik sa sesyon ang Kongreso. Sa proseso, dapat ay tinalakay ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte sa plenaryo bago nag-adjourn ang Senado para umusad ito. Ayon sa Senate President, maaaring magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session habang nakabakasyon ang Kongreso para talakayin ang impeachment. Pinapayagan iyan ng saligang batas. Pero iginiit ni Senate President Escudero na sa kanyang pagkakaalam, ang pagpapatawag ng Pangulo ng special session ay para sa pagtalakay ng mahalagang panukalang batas na kailangang ipasa ng Kongreso at marahil anya, hindi nito saklaw ang isang impeachment. Pero kung mangyayari ito, sinabi niyang haharapin ito ng mga senador kahit inaasahang mangangampa niya ng ilan sa kanilang tatakbo sa midterm elections.
Pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ang impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa ayon sa ating saligang batas. Hindi ito isa o saklaw marahil ng provision yon. Kaugnay ng special session. Pagpapatawag ng special session, sangayon man kami o hindi, siyempre alam naman hindi kami magatid.
Sinabi rin ni Senate President Escudero na siguradong hindi matatapos ngayong 19th Congress ang impeachment trial at ang pagagawad ng hatol kay Vice President Duterte. Tsak anyang tatawid ito sa 20th Congress. Paliwanag ni Escudero, may mga proseso bago makapagsimula ang impeachment trial at maigsi ang panahon para rito. Sa pagbabalik nila sa sesyon sa June 2 hanggang June 13 lang ang sesyon ng Kongreso at kahit makapagsimula sila roon ng isang impeachment trial, hanggang June 30 lang iyon pwedeng idaos dahil magsasara na ang 19th Congress. Anya, hindi rin agad inaasahang makapagsisimula ang trial dahil kailangan pang ilatag ang mga impeachment rules. Bibigyan din ng pagkakataon at mga araw si Vice President Duterte na sumagot sa mga paratang at pasasagutin ang prosecution panel na mula sa Kamara. Pwede rin umano itong tumagal kapag may humirit ng extension o palugit para sa sagutan. Ayon pa rin kay Escudero, sa 20th Congress, pwedeng iurong ng Kamara ang Articles of Impeachment kahit ongoing ang impeachment trial. Samantala, sinabi ni Senator Aimee Marcos na lalabanan niya nang hanggang dulo ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte na kanyang kaibigan. Ayon sa senadora na kapatid ni Pangulong Marcos, ayaw niya ng impeachment, destabilisasyon, revolutionary government, resignation at gulo. Tanong niya kung impeachment at destabilisasyon ang solusyon sa dinami-rami ng mga problema ng bansa at hirap na dinaranas ng mga mamamayan. Tinukoy ang mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo at kakulangan sa tulong sa mga magsasaka. Nakakahiyaan niya kung impeachment ang gagawin sa halip na harapin ang tunay na problema ng bayan. Ipinagtanggol naman ni Representative Paulo Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinondena niya ang anyay pag-railroad sa impeachment ni Vice President Duterte. Sinabi ni Representative Paulo Duterte na malinaw na political persecution ang pagmamaniubra ng ilang mambabatas para makakalap ng pirma at mapabilis ang walang basehang impeachment laban sa vice-presidente. Ayon pa kay Representative Duterte, mapanganib ang tinatahak ng Marcos Jr. administration. Babala niya, may consequence ang pagsusulong ng Marcos administration sa impeachment ng kanyang kapatid na tinawag niyang reckless abuse of power. Sa panig naman ni Pangulong Marcos, tiniyak niya na wala siyang kamay sa impeachment ni Vice President Duterte. Independent move umano ito ng mga kongresista at bahagi ng proseso ng batas na kanyang iginagalang. Katunayan, hindi umano itinulak ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang impeachment complaint, kundi ng ibang political groups. Pero iginiit ng Pangulo ang nauna niyang sinabi bago isulong ang impeachment na ayaw na sana niyang maabala ng impeachment ang pag-usad ng mga priority projects ng gobyerno. Bukas naman daw ang Pangulo na magpatawag ng special session ng Senado para talakayin ang impeachment kung hihilingin ng mga senador.
You give me too much credit. What the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I think they're just following the procedure. And ang unot dulo nito eh mag-na-transmit nila ang impeachment complaints sa upper house.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice, yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.